Кепкілер Азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 28 мартты, Кептенің 5-ші күні. Хабарлар күнөлүгүмүздү жазгыда диңлемеге чакырыйбыз. Бүгүнкү программабызда түркмөн хакимиятлери кутуусу автоюолголору ва дүкөндөрү көпчүлүктөн дүйдөнсүз жапмак чараларын кайталыйбыз. Макрон Украина урушу боюнча Ислек коалициясы лидерлерин топлап маслахат эдет. Эйранлы журналист микрофону ярага чалышып, Украинаны коормагы ошолу ве бейлекте адалыклар. Одолу сон кабарлар диңле. Олар билен сезимен Йогусун Анны Курван таңшедияр. Рус кошунлары 26 март акшамы Украин шаһарларына яңа һөҗүм итте. Харковда ва Днепрда партлама сәсләре яңгыранды. Ярлы хакимиятләр эҗир чекәннәрнең арасында чагыларын һәм бардыгын хабар бердләр. Харковның яулашысы Игорь Терекун әйтмәгәне күрә, рус кошунлары Харковга бер сагатның дәвамында адынан 12 элек шәһит зарбаларын урды. Күп катлы яшәеш сайларына, райет инфраструктурасының дескаларына, автолы ları ve kocalık binalarına ziyan etti. 27 Mart günü yerden Kharkov'a edilen hücum neticesinde ecir çekenlerin sahini 11 adama yetti. Ukrayna'nın Premier Ministri Denis Shmugal, Kharkov'da Rus koşununun hücumu neticesinde turun yangının suratlarını çap etti. Onun sözlerine göre Rusya parahatçılığa ımtılmayar. Parahat şehirlere hücum edip Ukrayna'ya karşı terrorçuluğu devam ettiriyor. Ukrayna'nın Prezidenti Volodymyr Zelenski Kharkov'da футбол ярыш вақтында урлан зарваның видеосын чап етті. Европа үлелесігінің дасары қатнашқылары ғой қоғыпсылық сиясаты бойынша жоғары уәкілі. Европа комиссиясының вице-президенті Кая Каллас шу ел Кыргызстанның, Тәжикстанның, Түркменстанның, Өзбекстанның ва Казахстанның катнашмагына Ашхабадта. Түркменстанның курамагына 27 мартта кечирилген Европа Үлөлөшүгү Меркез Азия министрлеринин 20-нчи туушчугуна башлыклык эдер. Европанын дашыр катнашчылар курулугу бу хабары 26 мартта чап этти. 2025 жылдын 3-нчи, 4-нчи апрелине Өзбекстанның Самарканд шаарына кечирилжек илкинчи Европа Үлөлөшүгү Меркез Азия саммитине таярлык көрмөктөн башка бу дуушуга катнашчылар Орусиянын Украина дагырышынын тебитлейин таасирлери, улуу ва саналуу багылансык, мөхүм чыгмал, энергия ва суу, сөвдө, адамдар менен катнашык, билим ва алым барлыгылар яны көп саналуу маселени ара алып маслахатлашарлар. Европа Үлөлөшүгү шу жылдын 3-нчи ва 4-нчи апрелине Өзбекстанның Самарканд шаарына кечирилген Европа Үлөлөшүгү Меркез Азия саммитине адам хукукларын Меркез Азия юртлары менен катнашыктарын хас ийишченлешмегинин меркезине коймолуп, адам хукукларын коруган Human Rights Watch курамасы 27 мартта айтты. Европа Үлөлөшүгүнүн Меркез Азия менен жогору деңгээлде катнашык курганлыгы кол хабар. Жөнү бу катнашыгын нетижери болмок үчүн кеплешиклер себептек адам хукуклар маселелерин чөзмөгө көнүктүрүлмөлү деп Human Rights Watch курамасынын Европа ва Меркез Азия боюнча аклоочу мүдири Искра Кирова айтты. Түркмөнстандагы карасы раайет жемгети хакыйкатта жок диярлык. Дөвлөт хакыйкы ва болуп билжек танкыйтчылары, активисттери ва олорун карындашларын ийлерлеяр. Олорун ташар юртлара сияхат этмегини эсасыз ва эденеттиликли жагдайда кадаган этмегини догам эттирер деп Кирова 2024 жылдын январ айынан бери хакимиятлердин адынан 3 активисттин Султан Ачилованын, Нургелли Халиковун ва Пейгамбергелли Аллайбердиевин ташар юртлара китмегини эсасыз кадаган эденлигин айтты. Журналист Мария Пономаренко Турмиш кәрләрне һөҗүм эденлеге өчен дилеп 1 ел 10 ай азатлыктан мәхрүм эделле дип Пономаренконың хезмәттәшлек эденнәшри Рус Ньюс хабар берди. Мария Пономаренко соңгы сөзенне рухи ягъдайлар белән багырлыкта кетелхана иверләнне рухи хастахананың ишкәрләренең көркөдән зорлыгыннан дәйренне. Рус Ньюс март айының башында рус кошын хакына калп хабарлары яйратмак дигән белән багылы кадия дишинне ишкәрдән журналист Мария Пономаренконың төрмәдә өз кан номерны кетенлегене ва җанны касетме көпү белән 100 кайранлыгын хабар берди. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlar